Ĝis la 20 de januaro 2014 en Lodzo, la centra Pollando, daŭras unika laŭ la monda skalo ekspozicio de fotoj de Johano Paŭlo la dua, pilgrimanto de la jarmilo. La kolekto konsistas el 3.000 fotoj de Papo Polo en plimulto ĝis nun neniam publikigitaj. Johano Paŭlo la dua ĉiam alte taksis kontaktojn kun homoj, estis homo karisma, energia kaj aktiva. La presentitaj fotoj devenas el riĉega kolekto de Servicio Fotografico de l'Observatore Romano kaj atestas pri eksterordinara pontifikado de Johano Paŭlo la dua. Ili prezentas la papon laŭ diversaj aspektoj, kiel moralan aŭtoritatulon, kiu disvastigis universalajn valorojn al ĉiuj sendepende de ilia mondkoncepto, konfesio aŭ raso, kiel politikiston, kiu dank al sia sindediĉo, humileco kaj amo en enorma maniero influis la formon de la hodiaŭa mondo, kiel la homon, kiu spertante penon kaj solecon dediĉis sian vivon al aliaj homoj. La ekspozicio, konsistanta el 21 partoj pro la temamplekso, rolas kiel eksterordinara dokumenta veturo tra la unuopaj etapoj de la pontifikado kaj agado de Johano Paŭlo la dua.